lammiiwwan Itoophiyaa 100 ta'an baatii muddee dabre keessa ka poolisii Sudaaniin hidhaman amma yuudhaa keessa jiru. Poolisiin Sudaan warra seeraan ala biyya isaa keessa jiraatu adamsaa ture kanneen hidhaman ni hiikamuu jedhamus hanga yoonaa inni kamiin jirraa jedhu. Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Muddee 11 bara 2019 lammiileen Itoophiyaa 100 ol ta'an Sudaan Kaartuum keessatti katoonnaa poolisii biyyattii jala oolfaman keessa hedduun ammaa hidhaate akka hin hiikamne lammiileen Oromoo Kaartuum jiraatan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Erga isaan qabamanii booda Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa Jaarsoo muummee ministeera Sudaan Abdullaa Hamdook waliin wal arguun ni hiikamuu jedhamus lammiileen Itoophiyaa kun haga yoonaa hidhaati hin hiikamin jiraachuu dubbatu. Dhalataan Oromoo Kaartuum ganna 8 jiraachuu hime Kadir Abdul Rahman ilma Wasiila Saakatee Kaalii Dasan poolisoota Sudaaniin lafa hojiitii akka qabamee hidhame sana boodas mana murtiitti dhiyaate hidhaa ji'a 4 yookaan immoo adabbii qarshii paawundii Sudaan 100,000 irratti darbuu dubbate.
Maayidhaa keessatti egaa bakka bakkee dhumaanii qaawwaanii gadi fidanii nu agarsiisanii na agarsiisanii dhumanii kan ilaale. Egaa achitti bakka jireenyi baay'ee ulfaataadha. Nyaata qallaba hin qabnu. Jidduu akkuma arganii bakka nama si hojjechiisu ijoollee hojii kana si hojjechiisu bakka baay'ee.
Kadiriin imbaasii Itoophiyaa Sudaan jirutti dhimma kana himattee ta'a jechaan gaaffeen ture.
Wanni tokko ni dhufanii nu gargaaran hin jiru. Gizee danuu itti deddeebi'ee ofumaa kootii jara bira deemee waan akkanaa maalan godhaa. Ijoolleen akkanatti qabamanii jiru kan koo obboleessi kan koo kaasaatti qabamee jira. Ittiin dhukkubsataa halee dhukkubsataa baay'ee gizee gaafa sanas immoo. Rukutanii miidhaniiru garaa kana keessa miidhaniiru gizee hunda baay'ee kalee kana miidhameera. Kanaan maal na gargaaruu dandeessu jedhee gizee hunda itti deebi'ee jennaan hojii tokkotti isin gargaaru bakka akka waliigalteetti imanneerraa jaraa wajjin hin haasofne jirraa hin ba'u jedhan malee waan tokko ni jarri nu gargaarsa tokko waan hin jiru. Hin ba'u maayidhanii na galchan gizee hunda. Obboleessi koo akka hidhaadhaa ba'uu fi ani baay'ee gargaarsas nama irra barbaadu na dhabee birriis immoo hamma tokko riikootiin barbaadee liqeeffaddees immoo birruma 1500 illee dhukkuma kanarraa gadi ba'ee yaalamuu hagaluu jedhee dhaqee yaalii goonaanii hin didaniitu mayyuu birrii 1500 murtaa'ee hidhaa ji'aa fuultii dama yookiin hidhameera amma hidhame kanarraa. Birrii 20,000 fi dandamnaa birrii 80,000 naan jedhanii naan dadhabee duwwaa rangoo dhabee gale.
Gama biraan baqattoonni lammiin Itoophiyaa Sudaan jiraatan kan komatan waa'ee waraqaa eeyyama jireenyaa lammiilee Itoophiyaaf kennamuuti. Sudaan baqattoota Itoophiyaaf duraan waraqaa addaa kennitee jiraachisti. Kanaanis baqattoonni eeyyama jireenyaa kan argatan yoo ta'u amma garuu waraqaa eeyyamaa kana kennuun dhaabbachuusaa himu.
Waa nuuf maal nu kennuudha amma kan jarri duraan nu qabaatan bitaataadha warri baafattes jira kan hin baafannes jira. Amma kan dhagee birri itti kaffalee baay'inaan birri itti kaffalee tun baafateetu waraqaan fudhatanii kan taa'ee mana galee taa'aa jirus jira. Kennuu dhaabaniiru sayyuu amma kennuu dhaabaniiru kennamaan jiru. Garuu qabaas immoo dhaabaniiru amma qabaas immoo ammaas dhaabaniiru waa'ee bitaaqaatii fi waa'ee waraqaa kanaaf amma waa'ee qaamaatti deebisaa jiru malee qaamana baafachuu qabata jedhuudhaan amma ijoollee bakka bakkatti qabaa jiru malee waa'ee bitaaqaatii dhaabaniiru amma warra hidhaa jiranuu. Warra jiranis barsiisaan jiran waasiis immoo qabaan jiran waan qabaniif.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiranii fi komii baqattoonni waraqaa eeyyama jireenyaa ilaalchisee kaafataniif imbaasiin Itoophiyaa Sudaan jiru akka deebii kennu gaaffeen ture. Ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoo Sudaanitti ambaasaaddara Itoophiyaati.
Amma wanni irra ga'ame jarri mana murtii waan murteessees wanni manni murtii eega murteessees akka seera biyya kanaa haquudhaaf pireezidaantii haquu danda'a malee dhiifama kenna malee. Akkanuma gallaqisuun danda'amu kana piroosesii godhaa turanii amma kana pireezidaantiillee gaafanne hundaa gaafanne piroosesii isaa irratti turanii amma isin aga sanbata guddaatti faayinaalaaziin ta'a warra hojii murtaa'ee jira eeggataa jiru. Waan godhuu dandeenyu kun hojii keenyaa hojii gargaarsaa miti. Kun hojii keenya waan ta'eef hojiin keenya waan uummataa rakkoo uummataa kan hiiku waan ta'eef kaasteen illee kanumaa fi. Isuma hojjetaa jirra. Seeraan deema malee humnaan deemuu hin dandeenye.
Itti aansuun ambaasaaddar Shifarraan waan hurkamu waraqaa eeyyamaa dubbatan.
Ganaa amma yeroodhaaf haa turu jedhanii jiru. Ganaa biitti lamaan dhufanii of biratti akkamitti ta'uu danda'a qorannoo godhamee deebi'ama. Ammaaf Isuman akan turun aku halus dan dia mungkin akan dia muter di sini juga. Di sini nama lehnya kita akan di sini mungkin naik ni. Obdulah tini mal tahu tiada kerja dukun. Amma betiknya aku betul tu dia Saudi Oji dia Nilisti Oji malah tu orang ni dia kena betemu akam itu guna. Kafatim dia kena adan. Kafatim dia kena aku biar ke entah ni sahaja kawan saya semut itu sendiri bayar nak sahaja ini hakam hagun kan orang non dewan jirula, yo aziran buta kadang kita sama maling kita kan kerja dukun nampi bayar kawan saya, akam itu kan hi nak kerja dukun di kilaman pencuri dalih menteri dahani kemarin sudah katakan kawan ini.
Ambassador Shifarran lemmelee Itoophiyaa muddee keessee dhaman dhibba ol ta'an keessaa torbaatama qacaalan amma Kartuum maneedha naannoo Omdurmaan jiru keessa akka jiran mirkaneessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.